хандардың арын сақтайып, Ахметтердің қанын сақтайып, Алашорданың аманат қылған алашқа ортақ жерін сақтайып, бабаларымның қанымен келген, аналарымның жанымен келген, арыстарымның жолымен келген, жетім жесірдің зарымен келген, тілді сақтайып, дінді сақтайып, тілді сақтайып, қазақ ұлтыңды сақта, руға бөлінбе қазақ. Бөлінсең бөрі талар түбінде қазақ. Біріңді бірің аяқтан тарпай, біріксең байрақ мәңгі көгінде қазақ. Ұлтыңды сақта, руға бөлінбе қазақ. Бөлінсең бөрі талар түбінде қазақ. Біріңді бірің аяқтан тарпай, біріксең байрақ мәңгі көгінде. Ұлт орта бөл деген, алталашымна атқа мін деген, Абылай бабам үш жүзді жинап, ұлттың намысын сыртқа бермеген, біріңді бауыр бірің дос деген, біріксек бірлік бүлінбес деген, ата жауыңның алдында сонда, алтын басыңмен бүлінбес деген, сұлтандарыңда тұлпарларыңда сүрінбес деген, қазақ ұлтыңды сақта, руға бөлінбе қазақ. Бөлінсең бөрі талар түбінде қазақ. Біріңді бірің аяқтан тарпай, біріксең байрақ мәңгі көгінде қазақ. Ұлтыңды сақта, руға бөлінбе қазақ. Бөлінсең бөрі талар түбінде қазақ. Біріңді бірің аяқтан тарпай, біріксең байрақ мәңгі көгінде.
Қазағым барлығың бір тұтас денесің,
барлығың бауырсың, бәрің бір төбесің, біріңді бірің деп сонда да сөгесің,
бетінде мақтайсың, артыңнан даттайсың, анығын ақтармай құр сөзге ересің,
бір қазақ өссе егер өсекке көмесің, бөлінде берсеңдер жеңіле бересің, жеріңді тонатпа жеріңе егесің, еліңді талатпа еліңе төресің, бір болсаң қазағым өсесің өнесің, барлығың біріксең барлығың жеңесің, бөлінсең қазағым күн сөнбей сөнесің, төмендік төріңнен жауыңа көнесің, айрылып жеріңнен әрелде кезесің, өзгелде туылып өзгелде бөлесің. Қазақ ұлтыңды сақта, руға бөлінбе қазақ. Бөлінсең бөрі талар түбінде қазақ. Біріңді бірің аяқтан тартпай, біріксең байрақ мәңгі көгінде қазақ. Ұлтыңды сақта, руға бөлінбе бірің аяқтан тартпай, біріксең байрақ мәңгі көгінде қазақ.